Halo guys, welcome back to my podcast, welcome to Share the Joy. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal yang lebih ke sosial, karena di sini sudah ada seseorang yang concern di bidang sosial. Dan di sini sudah ada Dona Cira. Hai.
Hai.
Boleh perkenalan dulu nama lengkapnya siapa? Karena saya hanya tahu nama Anda adalah Dona Cira.
Oh iya, kalau orang-orang sih taunya saya Dona Cira, tapi sebenarnya namaku Dona Krista Renata.
Dona Krista Renata. Iya. Ciranya dari?
Krista Renata. Nama Dona Cira itu yang kayak membawa saya waktu kerja praktek di sebuah fashion garment, busana muslim. Dan baru setelah sebulan kemudian kerja, baru ketahuan kalau saya itu Kristen.
Karena nama itu?
Karena nama itu.
Oke, terus lahir di?
Aku lahir di Jakarta.
Lahir di Jakarta. Mm-mm. Berarti bukan asli Bitung.
Bukan, tapi aku cinta Bitung.
Tapi aku cinta Bitung.
Iya.
Nah, berarti lahir di Jakarta, besar di
Jakarta juga.
Besar di Jakarta sampai umur berapa?
27.
27 di Jakarta.
Iya.
Kalau orang tua asli?
Kalau papa Batak, mama Jawa.
Mama Jawa, papa Batak, lahirnya di Jakarta.
Iya.
Terus kenapa bisa sampai terjun ke Bitung? Terbang ke Bitung.
Awalnya karena mama suruh saya kumpul sama-sama keluarga. Dan memang rencananya waktu itu sempat ada rencana untuk nikah di tahun depan. Terus kemudian disuruh, oh ayo semuanya kumpul semua di Bitung. Terus kemudian aku resign dari kerjaanku yang sebelumnya. Terus kemudian aku pindah ke Bitung.
Oh, berarti di umur 27.
Iya.
Which is itu tahun 2017.
2016.
Oh, 16. Ya. 2016 pindah ke Bitung.
Iya.
Berarti asal dari Jakarta terus akhirnya 2016 ke Bitung.
Iya.
Di Jakarta sebelumnya kerja sebagai apa?
Di Jakarta saya sebagai fashion designer, konsultan desain, asisten sebagai asisten juga. Terus makeup independen sama jadi guru ekskul dan juga guru SLB.
Oh, mengajar di SLB.
Iya, SLB.
Berarti memang dari sana memang ternyata udah concern di bidang kesenian.
Iya.
Terus di bidang apa lagi ya? Pendidikan, pendidikan termasuk kan ya SLB?
Iya, tapi SLB sebenarnya juga itu di luar rencana sih. Gak ada kepikiran untuk di SLB. Jadi aku tuh kan waktu di Jakarta 2009 itu aku ambil kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Aku ambil Fakultas Seni Rupa. Dan enaknya di IKJ itu teman-teman itu semuanya boleh masuk. Kalau untuk seni rupa kecuali buta warna ya. Waktu kuliah itu kenalan sama namanya Yuri.
Yuri Andriani. Hi yeah. Yuri.
Halo, halo.
If you hear this podcast sih.
Yeah, I hope you can hear us.
Terus?
Dan dia tuli. Jadi waktu itu pelajaran teori, dosen dengan teman-teman itu kan fokus dengan materi. Tapi tidak ada yang mau menjelaskan karena mereka juga buru-buru. Dan saya juga menikmati cara mengajar mereka, dosen-dosen dan juga teman-teman. Sampai saya melihat sesuatu yang aneh. Saya baru sadar ternyata dia tuli. Nah terus kemudian tuh saya taunya itu waktu dia nangis pas break
di kelas.
Iya di kelas. Terus saya tanya kenapa gitu. Nah terus saya baru tahu dia ketika lewat handphone saya tidak bisa mendengar. Terus kok bisa ternyata kampus saya terima orang ini dan seperti Yuri gitu. Terus kemudian saya tanya apa yang kamu sulit gitu. Dia terlalu cepat, dosen terlalu cepat. Terus kemudian akhirnya kami dekat, tapi tetap tidak membantu. Akhirnya saya bawa dia ke kosan saya. Akhirnya dia curhat banyak hal sampai menangis-nangis.
Tapi saat itu Cira belum bisa bahasa isyarat.
Saya belum bisa bahasa
isyarat.
Berarti isyarat.
Komunikasinya dari?
Cuman buka mulut yang lebar-lebar dan ketikan di handphone.
Jadi kalau dengar dia itu dari handphone? dari baca.
Dia mengetik, iya.
Baru kalau Cira balas dengan ngomong.
Iya,
ngomong dengan
mulut yang lebar. Yang
lebar, iya. Nadanya intonasinya juga yang pelan.
Iya. Oke. Okay. Jadi pelan-pelan tapi mulut lebar, jadi ke bawah sampai sekarang.
Oke.
Okay. Nah, terus akhirnya saya kasih kayak seperti barter lah.
Mm-hmm.
Kamu ajarin saya bahasa isyarat,
saya bantuin kamu.
Saya akan bantuin kamu
di kelas.
Iya. Dan dalam waktu 3 hari saya sudah bisa menggunakan alfabet CB yang satu tangan. Jadi sebagai bentuk bantuan, setiap kali saya mendengar atau memperhatikan dosen mengajar, saya di samping dia
untuk menjelaskan.
Iya, saya perhatikan dulu.
Jadi saya catat, memahami dulu. Iya,
baru akhirnya saya terangkan kembali ke dia.
Oke.
Okay. Itu terjadi sampai ternyata karena kami juga satu prodi yang sama, fashion designer. Jadi kami selalu sama-sama.
Apakah dia yang membawa Cira menuju ke sekolah luar biasa?
Tidak. Jadi ketika saya pulang dari kampus, saya dari perjalanan dari Senen ke Pulau Gadung.
Oke. Okay.
Naik mikro, namanya mikro angkot 37.
Oke, okay, aku tahu itu.
Nah, 37 itu ketemu ada dua orang.
Mm-hmm.
Yang akhirnya saya kenal mereka sampai sekarang.
Oke, okay. Pertemuannya di angkot.
Pertemuannya di angkot. Satu namanya Tiara ya, Tiara.
Tiara, satu hai Tiara.
Hai Tiara ya. Satunya lagi namanya Emil.
Hai Emil. Siapa tahu kan mereka dengar.
Ya, semoga mereka bisa mendengar.
Oke.
Terus kemudian di situ saya tahu dari cara mereka berkomunikasi pakai isyarat.
Oh, mereka berdua ternyata
tuli.
Teman tuli juga.
Iya.
Oke. Okay.
Gitu. Dan dengan bekal saya merasa excited. Saya pakailah bahasa isyarat dan mereka kaget. Oh, ya kamu bisa bahasa isyarat. Iya, saya bisa gitu. Kemudian sepanjang perjalanan kami bercerita dengan ilmu saya seadanya, dan pada waktu saya mau turun, saya bertukar nomor dengan dia.
Oke, jadi di situ ada pertukaran kontak, iya, yang akhirnya bisa saling terhubung sampai sekarang. Nah, akhirnya berarti tahu bahasa isyarat dari teman kampus.
Iya.
Gak sengaja ketemu orang di angkot yang membawa Cira ke SLB. Akhirnya bahasa isyarat itu gak cuma dipakai untuk berkomunikasi sama teman tuli, tapi jadi jadi saluran untuk bisa memberikan ilmu ke anak-anak SMA.
Betul.
Oke, itu berarti kalau dari segi SLB-nya. Nah, pertama kali tahu ternyata disuruh ke Bitung, perasaannya gimana?
Sebenarnya sih males ya, maksudnya buat apa gitu? Udah enak di Jakarta ya, gaji udah lumayan. Terus kemudian teman
ada. Udah banyak relasi.
Iya. Pelayanan tetap ada, asetnya ada gitu. Terus kemudian dengan alasan ayo semuanya kumpul karena kamu ntar lagi kamu merit.
Oke. Okay. Gitu.
Jadi ayo datang. Ya sudah, kira datang.
Resign dari semua pekerjaan.
Resign semua, terus kemudian ya enggak pamit sih sama teman-teman gitu.
Oke. Okay. Pas akhirnya 2016 ke Bitung, yang ada di benak pikiran Cira apa sih, kayak aduh kalau ke Bitung mau kerja apa ya?
Jadi waktu itu kan aku mikirnya kan pasti udah ninggalin pekerjaan, terus karena memang terbiasa bekerja, carilah lamaran pekerjaan. Dan ketika saya mencari lamaran pekerjaan, tidak ada yang seperti saya.
Iya, karena itu susah sekali.
Iya,
di sini.
Iya, gitu. Dia bilang pengalaman bekerja fashion designer, gaji ya segitu gitu. Dan ternyata tidak ada yang menerima saya. Frustasi.
Di situ frustasi.
Iya.
Akhirnya berapa lama menjadi pengangguran di Bitung?
Sampai November, Agustus November, Agustus 2017.
Agustus 2017.
Ya.
Agustus 2017, akhirnya apa yang menjadi pekerjaan pertama Cira di Bitung atau di Manado?
Di Bitung, jadi perintis SLB.
Oh, jadi 2017 itu sudah merintis SLB.
Iya.
Namanya?
SLB Kristinia.
SLB Kristinia, sama seperti nama Cira.
Tidak, itu ini kebenaran nama salah satu pendiri juga. Namanya Kristinia anaknya. Jadi dikasih namanya SLB Kristinia.
Oh, berarti mendirikan SLB ini gak cuma sendiri?
Enggak, kami dulu ada 3 orang.
3 orang, semuanya orang Bitung?
Orang Bitung semua.
Kecuali Cira.
Akhirnya menjadi orang Bitung juga karena pindah domisili.
Tapi secara biologis bukan darah Bitung.
Iya, bukan darah Bitung.
Tapi gak apa-apa, yang penting cinta Bitung.
Iya, aku cinta Bitung banget.
Berarti 2017 buka SLB, itu di Bitung?
Iya, di rumah.
Oh, di rumah. Berarti dapat izin dari orang tua juga dong?
Dapat izin dari orang tua. Karena memang kayaknya orang tua lihat kan aku suka sama
dengan hal itu.
Iya, anak-anak ini.
Nah, terus pertama kali buka itu dari keluarga mendukung. Gimana cara dapet anak-anak ini? Anak-anak yang, apa sih bilangnya, takut salah ngomong?
Anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Oke. Okay.
Iya. Jadi kan memang yang mendirikan ini adalah orang-orang yang memang berkecimpung di situ. Uh-huh. Dan mengerti pemetaan tentang anak-anak.
Oke.
Okay. Jadi dibawalah semua ke rumah.
Oke, okay, jadi yang bukan yang mencari sih, yang tahu ada anak-anak ini si dua teman
ini.
Iya,
dua teman.
Kayak
ini.
Kita harus cari di mana? Oh, tahu nih ada di sini. Iya. Akhirnya itu yang ditarik.
Betul.
Dan akhirnya bikin SLB Kristiani.
Kristinia.
Oh, Kristinia.
Iya.
Sorry. Kristiani.
Kristinia,
SLB Kristinia 2017.
Iya.
Nah, berarti selama SLB itu masih ada sampai sekarang?
Masih ada.
Masih lanjut sampai sekarang?
Masih
dengan
lanjut.
Dua orang yang sama juga?
Sudah, yang satunya lagi sudah tetap jadi di ngajar jadi kepala sekolah di Santana.
Oke.
Okay. Satunya lagi tetap jadi kepala sekolah di SLB Kristinia.
Oh, tapi sekarang apakah bertambah guru?
Ya, bertambah guru.
Berarti sekarang total guru di situ berapa?
Sekitar ada 4 atau 5 lah.
4 atau 5. Kalau untuk muridnya?
Muridnya yang terakhir waktu saya belum berhenti itu ada 21 orang ya.
Mm-hmm.
Tapi saya kurang tahu lagi perkembangannya karena setelah berhenti.
Oh, berarti sekarang sudah berhenti dari SLB Kristinia.
Iya, sudah tidak lagi.
Sejak
2018 awal.
Berarti kurang lebih hanya beberapa bulan.
Hanya 1 tahun lebih.
Satu tahun lebih di situ. Oke, dan akhirnya setelah keluar dari situ, kerjaan apa dong yang akhirnya difokuskan?
Nganggur
lagi.
Sampai nganggurnya itu yang memang tidak ada pekerjaan. Maksudnya ada kesibukan. Jadi waktu awal-awal itu saya kena, kan tahu Pirli itu.
Iya.
Pirli ternyata seorang atlet karate.
Oke.
Dan dari dia aku kenal dunia karate.
Oh, jadi dari situ ikut karate?
Ikut karate. Nah, dan terus kemudian dari situ juga kenal namanya, kalau tahu yang ketua open mic Bitung, stand up komedi Bitung, namanya Amir Mitusalah.
Iya, Amir Mitusalah. Hai Kak Amir.
Hai Kak Amir.
Yang baru saja menyelesaikan
Darah tinggi
show
5.300 detik, keren.
Betul,
banget.
Betul, itu hebat asli. Banget sih, itu sangat sangat menghibur.
Sangat menghibur dan saya sangat kagum dengan dia karena totalitasnya dia.
Betul, nggak nyangka sih ada show seperti itu di Bitung yang kayaknya kecil tapi bisa gitu memproduksi komedi show seperti itu. Gokil lah, keren.
Dia keren banget dan dia yang berjasa memperkenalkan saya dengan komunitas.
Oke, itu di 2018.
Kemudian Amir memperkenalkan ke teman-teman yang ternyata komunitas belum ada nama.
Oke, akhirnya di situ kenal sama komunitas belum ada nama.
Iya.
Mm-hmm.
Jadi belum ada nama, ternyata lihat, oh ini anak-anaknya asik, seni semua, terus edukasi. Dan entah bagaimana ceritanya mereka mempercayakan saya sebagai ketua di situ.
Fokusnya di bidang apa sih?
Fokusnya di bidang edukasi.
Dengan Pojok Pintar itu ya?
Pojok Pintar hanyalah salah satu gerakan dari
belum ada nama. Pertama kali akhirnya terjun ke komunitas itu, yang dirasakan Cira apa sih? Maksudnya kayak sebelumnya kayak nggak tahu tentang apa-apa tentang Bitung,
iya.
Tiba-tiba kenal belum ada nama, perasaannya seperti apa?
Jadi melek. Ternyata kota Bitung itu anak-anaknya asik-asik.
Asik-asik.
Iya, dan ternyata, dan saya minta maaf ya, tapi waktu datang itu kesannya memang seperti
pedalaman.
Iya, tidak tidak kelihatan gitu, tidak ternyata
tersembunyi.
Potensi anak-anaknya ketemu, ih gila, ini ada anak-anak
ada ya, tato, ternyata yang
ada anak motor, pecinta alam, stand up komedi, musik. Wow, memang komunitasnya ada seperti
sebenarnya
itu.
Ada.
Sebenarnya ada dan memang harus begitu.
Harusnya begitu ya.
Ya.
Berarti akhirnya di belum ada nama, berarti sekarang harusnya udah setahun lebih dong belum
setahun
ada nama.
Lebih, iya.
Nah, kemudian yang saya tahu Cira itu pendiri komunitas Kaleb.
Iya.
Nah, Kaleb itu apa?
Kaleb itu adalah komunitas tuli peduli Bitung.
Komunitas tuli
peduli Bitung.
Peduli Bitung, Bitung. Kaleb.
Iya.
Oke. Okay. Komunitas tuli peduli Bitung. Tapi itu bukannya bukan cuma di Bitung kan? Maksudnya
cuma ada, di Bitung.
Oh, cuma di Bitung.
Iya, untuk Kaleb hanya ada di Bitung.
Oh, enggak ada Kaleb Manado.
Tidak ada.
Oh, jadi semuanya Kaleb Bitung.
Oh iya.
Bukan Kaleb Bitung, Kaleb karena
Kaleb.
Komunitas
ya B-nya Bitung.
Bitung.
Iya.
Kaleb. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk membentuk komunitas ini?
Ah, jadi begini. Tadi yang saya bilang yang di mikro itu,
mm-hmm.
Ada yang namanya Tiara toh?
Iya, Tiara. Nah,
semenjak itu dia terus intens komunikasi dengan saya. Dan ketika saya pindah, dia memutuskan tiap tahun datang ke Bitung hanya untuk
menemui.
Iya.
Berarti sejak 2017 itu setiap tahun dia kesini dong?
Iya, betul. Terus kemudian dia datang. Jadi waktu itu kan dia kan sekitar ada 2 bulan datang kesini. Dia liburan toh?
Liburan.
Nah, saya ajak dia jalan-jalan gitu. Dan waktu itu kita mau fotokopi berkas atau apa begitu di muka wali kota itu yang dekat Indomaret kan ada. Terus karena kami kasihkan dan kami akhirnya pakai bahasa isyarat.
Oke.
Okay. Saya tidak sengaja akhirnya bertemu dengan salah satu pekerja di situ yang tuli.
Oke. Okay.
Yang namanya Ochen.
Ochen. Hai ya. Ochen.
Hai Ochen.
Terus?
Nah, dari Ochen ternyata Ochen kaget, oh kamu teman tuli, oh tidak saya teman normal yang dia yang tuli, kenalan, tukaran nomor handphone.
Tukaran nomor handphone sama Ochen ini?
Iya sama Ochen, terus kemudian juga
Ochen, okay. Sorry, Ochen pria wanita?
Wanita, dia perempuan.
Wanita. Ochen kayak nama ambigu
Ochen
gitu loh.
Ochen Hildalun.
Ochen Hildalun, oke.
Okay. Ya,
terus
Hilda.
Lanjut?
Nah terus abis itu tukaran nomor, terus kemudian saya ajak untuk makan bareng di Cafe Bitung.
Oke, okay, di Cafe Bitung.
Cafe Bitung juga gitu kan. Terus kemudian dari situ bilang, yuk Car Free Day bareng-bareng.
Nah,
di Car Free Day ternyata banyak teman-teman
teman tuli.
Tuli yang ikut di situ.
Ketahuannya karena di Car Free Day itu kalian tetap menggunakan bahasa isyarat.
Dikenalin.
Oh, dikenalin karena sama si Ochen ini.
Iya, karena memang tidak terlihat
iya,
mereka
itu. Iya, tidak terlihat. Itu kan.
Akhirnya,
dikenalin sama Ochen.
Sama Ochen.
Ochen membawa Cira menemui teman-temannya, teman-teman tuli yang lain.
Iya.
Oke.
Okay. Kaget itu sekitar ada 4 atau 5 kalau enggak salah.
Itu tahun 2018 itu.
2018.
Akhir.
Enggak, 2017. 2018 awal.
Oh, 2018 awal. Berarti sebelum ketemu dengan komunitas Kaleb. Belum ada nama?
Ya, belum ada nama, belum.
Sebelum itu.
Sebelum itu.
Terus
nah, kan berteman biasa toh. Terus kegiatan sama-sama, nongkrong sama-sama di Car Free Day. Pada saat itu belum ada nama, ada namanya kan Kak Kiki.
Iya,
ngomong,
hai Kak Kiki.
Hai Kak Kiki.
Yang jago desain.
Keren banget dia desainnya, dia bikin konten-konten luar biasa di Kota Bitung.
Iya.
Terus dia bilang, ini ada event WCD nih, WCD.
Tahu Kak Kiki dari?
Belum ada nama.
Oh, belum ada nama.
Iya.
Belum ada nama juga.
Terus ini syaratnya komunitas nih gitu. Terus komunitas. Aduh, gimana nih gitu. Saya langsung mikir teman-teman tuli juga kayaknya butuh ikut yang begini nih gitu.
Biar dikenal.
Iya. Tapi ternyata waktu itu saya salah paham.
Oke.
Okay. Yang ikut itu komunitas. Ternyata bukan.
Oke. Okay.
Tapi karena pemahaman itu akhirnya saya memaksakan kenapa enggak bikin
komunitas. Iya.
Nah,
itu di bulan
September.
Oh, berarti dari sejak awal 2018 sampai September itu enggak ada komunitas ini.
Belum.
Cuman pertemanan aja.
Hanya pertemanan, perkumpulan biasa, teman-teman biasa nongkrong. Terus akhirnya bingung. Aduh, apa ini? Bingung ini mau ngapain ya? Oh, bikin aja. Terus waktu itu kan saya baca Alkitab ya.
Heeh.
sebenarnya tentang Caleb. Yang dia bilang aku pasti akan apa, aku pasti bisa mendapatkan kota itu. Terus mikir, ih Caleb nih kayaknya bagus namanya. Terus kemudian cari-cari deh artinya Caleb. Maksudnya digabung-gabungin gitu, KO komunitas. B-nya Bitung. Apa nih? Oh ya, L-nya dari peduli. Kayak gitu pokoknya, jadi komunitas tuli peduli Bitung pokoknya begitu. E-nya kan peduli. Nah. Jadi memang kayak gitu. Tapi akhirnya dari Caleb. Lahirlah Caleb tanggal 13 September 2018.
Oh, berarti kemarin baru genap setahun dong Caleb.
Iya, betul. Okay. Terus kemudian tanggal 21 Septembernya itu World Cleanup Day.
Oke, okay, jadi pas World Cleanup Day komunitas Caleb ini sudah terbentuk.
Iya, sudah terbentuk.
Nah, sebenarnya visi misi dari Caleb sendiri itu apa sih?
Karena ternyata komunitas orang ada visi misi, ada struktur organisasi dan program kerja.
Iya.
Kami visinya adalah mensejahterakan teman-teman tuli di Bitung.
Di Bitung.
Iya. Dari visi itu saya melihat, maksudnya oh yang ini tuh bagusnya apa,
potensinya
di mana gitu, dan ternyata banyak banget. Dan Caleb itu kan segala umur,
ya,
jadi
tak
ada
terbatas.
Ada yang pelajar, ada yang umur usia kerja, ada yang sudah menikah gitu kan. Ya udah, kira di pembagian tuh mulai dan setelah work Clean Up Day September itu, Oktober ada FPSL.
Okay, Festival Pesona Selat Lembe.
Terus kemudian aku berpikiran gini, oh kita bikin sesuatu yuk dari botol plastik, bikin tempat sampah.
Tempat sampah dari botol
plastik.
Dari botol
plastik, begitu. Nah setelah itu ternyata botol itu, apa, tempat sampah itu sangat berguna di zona 1 waktu itu, zona komunitas.
Berarti yang dibuat ada berapa tempat sampah?
21 yang kami dapat.
21 tempat sampah, iya.
Ternyata itu menjadi awal pertama komunitas tuli ini, Caleb ini dikenal oleh komunitas lainnya. Dan ternyata responnya sangat bagus.
Dapat respon yang bagus dari komunitas-komunitas yang lain.
Iya, komunitas-komunitas yang lain. Dan kami merasa, kami sangat bersyukur. Ternyata komunitas sangat membantu dalam perkembangan Caleb.
Okay.
Kenapa aku bilang begitu? Pertama, komunitas antusias untuk belajar bahasa isyarat. Jadi ada curhatan dari teman-teman kayak kita-kita begini. Cir, sebenarnya Cir, kita mau bicara dengan dorang dan mar begitu, kita tuh so takut. Takut dan bengong mau ngomong apa. Iya. Nah, dari sisinya yang teman-teman Caleb, dia pengen ngomong,
tapi
gak bisa berkomunikasi, iya, bahasa isyaratnya juga bahasa bingung isyarat. Gitu. Jadi akhirnya seperti ada celah di situ. Jadi karena memang ada nih komunitas, jadi kayak ada masalah yang muncul, cari, oh mungkin saya jadi jembatannya.
Oke.
Akhirnya saya berinisiatif, kalau mau gimana caranya supaya komunikasi ini terjalin
antara komunitas yang lain dengan komunitas Caleb.
Iya. Akhirnya saya ngajarin bahasa isyarat ke teman-teman.
Teman-teman komunitas lain?
Iya, yang teman-teman yang teman, dibilangnya teman-teman dengar.
Oh, ada teman tuli, ada teman dengar.
Iya.
Menarik.
Jadi kita ini adalah teman dengar.
Oh, kita teman dengar, iya, untuk para teman-teman tuli.
Betul. Jadi sebutan kita adalah bukan normal, tapi teman dengar.
Oke, okay,
mereka teman tuli. Ya, oke. Okay. Dan kemudian akhirnya sudah bagus komunikasi dan kosakata saya cukup, akhirnya saya ajarkan ke teman-teman.
Dengar.
Teman-teman dengar. Nah mulai dari situ sudah mulai ada terjalin komunikasi dan sampai sekarang iya, itu sudah seperti memang sudah biasa. Salah satu cara yang paling cepat untuk dikenal adalah aktif dalam kegiatan komunitas.
Okay,
salah satunya lingkungan dan sosial.
Berarti sejak saat itu akhirnya komunitas Caleb jadi lebih sering ikut kegiatan-kegiatan komunitas yang melibatkan komunitas.
Betul.
Berarti visinya tadi kan untuk mensejahterakan
teman tuli di Bitung.
Teman tuli di Bitung. Berarti harusnya karena Cira sebagai pendiri tidak ada income dong dari komunitas ini.
Tidak.
Tidak ada income. Nah, terus kenapa akhirnya memilih untuk tetap berjuang untuk teman-teman tuli, sedangkan bukan mendapatkan income tapi menjadi wadah outcome, bukan outcome, kayak jadi menjadi tempat untuk
berkorban,
jadi lebih banyak uang yang keluar, bukan lebih banyak uang yang masuk. Kenapa akhirnya memilih untuk tetap mensejahterakan mereka?
Saya nggak tahu.
Di balik tuntutan hidup yang semakin tinggi ya.
Cuman kayaknya hanya orang-orang yang punya visi kali yang paham ya.
Yang paham.
Iya. Kalau mau dibilang tentang panggilan, jujur saya nggak mau bukan panggilan yang saya
inginkan.
Iya. Ya. Tapi anehnya setiap kali saya belajar, setiap kali saya berkarya, ketemunya sama teman-teman tuli.
Yang teman tuli. Dan tidak merasa terbebani.
Dan tidak sama
walaupun
terbebani.
Bukan keinginan.
Bukan keinginan juga, maksudnya bukan inginan awal.
Iya, bukan visi awal.
Bukan visi
pribadi.
Awal pribadi seperti itu. Itu yang akhirnya menjadi salah satu alasan kenapa saya cari uang.
Berarti
bekerja.
Berarti selain fokus di sini, gimana caranya Cira bisa mendapatkan uang untuk membiayai perkembangan komunitas ini? Karena kayak bullshit sih kalau komunitas tanpa uang gitu loh.
Iya.
Gak bisa jalan.
Gak bisa
gimana
jalan.
Gimana cara Cira untuk menghidupi komunitas ini?
Jadi gak sengaja ada salah satu kenalan, dia suruh aku, Cira ini ada, kamu ada waktu kosong gak gitu, ngapain? Bikin mural di ruko.
Okay.
Di ruko apa? Iya, mau jadi sekolah nih rukonya gitu. Oh iya, bikin. Aku kasih harga segini lah ya gitu. Kurangin. Bayangin dong, tiga lantai dua ruko itu dibikin muralnya semua full gitu kan. Oh ya udah okay, gitu kan. Ternyata dari mural itu bikin gambar-gambar gitu kan. Ternyata yayasan lihat.
Okay.
Dari yayasan itu begitu saya mau kasih kunci, dia bilang, kamu gak jadi guru seni di sini.
Di situ ditawarin untuk jadi
guru
seni. Jadi guru
seni. Dan disitulah saya menjadi seorang guru.
Oh, di situ mulai mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru.
Guru, iya.
Dan penghasilan di situ dipakai, sebagian dipakai untuk membiayai
Kaleb. Iya.
Nah, sampai sekarang masih jadi guru di situ?
Masih.
Okay. Dan apa sih kendala terbesar selama berjuang sampai hari ini untuk komunitas ini?
Sebenarnya kalau kendala, aku anggap belum ada ya saat
belum
ini.
Ada.
Cuman karena ada level yang harus, maksudnya ada hal yang harus dicapai juga di tahun ini dan tahun depan. Yaitu bagaimana caranya supaya anak-anak bisa dapat makan dari komunitas itu.
Oke, jadi bukan cuma hanya sekedar mengumpulkan, memperkenalkan, ya. Tapi meningkatkan level mereka untuk bisa mandiri.
Betul.
Itu masih menjadi PR sampai saat ini.
Sudah ada, jadi kebenaran karena programnya sudah cukup lama berjalan, ya setahun lah gitu.
Ya.
Terus kemudian ada ya pertemuan yang tidak sengaja. Waktu itu ada yang namanya OH-nya Pertamina.
Oke.
Okay. Ini kita ngomong-ngomong aja jujur aja ya gitu aja. Kan ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat yang dengar. Kalau kita fokus, kita pasti akan ada jalan.
Betul.
Jadi saya ketemu sama salah satu. Jadi salah satu OH Pertamina namanya Pak Isak dulu tahun lalu.
Okay.
Itu dia adalah orang yang bekerja sama juga dengan si senpai pelatih saya yang karate.
Oh, berhubungan.
Iya, dikerja di Pertamina juga gitu. Kemudian saya diajak jalan ke Lembe. Okay. Ngelihat taman bacaan yang di Lembe.
Oke. Okay.
Nanti yang kita akan bahas lagi. Nah, terus kemudian di situ banyak program-program kerja, akhirnya dia bilang, "Coba bikin proposal Kaleb taruh di Pertamina."
Oke. Okay. Jadi sponsor lah istilahnya.
Iya, dan ternyata ada CSR-nya. Dari situ saya sebenarnya tidak mengharapkan CSR itu, tapi apa salahnya sih
untuk dicoba?
Jadi saya nggak terlalu nuntut kapan itu, tapi ternyata akhirnya turun juga duitnya. Terus jadi akhirnya kami dapat bantuan yang akhirnya bisa dibelikan mesin jahit,
okay.
Alat bantu dengar. Jadi untuk 30 anak dapat alat
bantu
dengar dari bantuan itu.
Dari bantuan itu yang dari CSR.
Ya lagi sementara dipesan sih.
Oke. Okay.
Terus jadi mempercepat progresnya Caleb untuk ke level yang itu gitu.
Oke, berarti harusnya sampai saat ini tidak ada kendala yang membuat Cira berpikir untuk aduh kayaknya nggak dilanjutin deh.
Tetap dong dilanjutin, ada uang nggak ada uang tetap berlanjutin
karena emang apa ya, emang yang di hati untuk mensejahterakan teman-teman ini.
Dan juga mikirnya begini, kalau udah dibikin gitu, kalau mundur kayaknya mendingan waktu itu mundurnya dari awal
sebelum sebesar ini.
Dan kita juga nggak berpikiran kalau
akan sebesar ini
dan pengaruhnya di Kota Bitung. Jadi mikir, ih kalau misalnya mau berhenti seharusnya dari dulu aja gitu. Yeah. Sekarang udah nggak mungkin.
Kasian dong sama teman-teman tuli yang sudah punya harapan.
Dan mereka percaya penuh dengan Caleb seperti itu.
Dari 2017 pertama kali datang tidak ada pekerjaan sama sekali sampai akhirnya sekarang sudah mempunyai sebuah komunitas, sudah menjadi seorang guru di SLB.
Jadi guru juga di sekolah. Generasi bintang.
Oke, sekolah generasi bintang.
Iya.
Semua kepercayaan itu sampai sejauh ini kurang lebih 2 tahun, 3 tahun.
Iya, mau 3 tahun.
Mau 3 tahun di Bitung. Apa pelajaran yang akhirnya bisa diambil selama 3 tahun yang dari tanpa harapan sampai menciptakan harapan untuk orang lain?
Pertama, harus bisa cari solusi.
Oke.
Pertama begini, kita semua pasti punya keinginan toh, entah itu punya penghasilan atau berhasil seperti itu. Jadi intinya jangan malas. Coba apa yang ada, ambil itu.
Setiap kesempatan.
Kesempatan tuh ambil. Kita kan tidak tahu toh apa itu akan datang kembali atau tidak.
Betul.
Karena tidak semua orang itu memiliki tawaran.
Betul.
Ya. Jadi ketika ada kesempatan, ambil, coba, dan fokus.
Fokus, jangan setengah-setengah.
Jangan setengah-setengah.
Ketika ambil, harus betul-betul, oke, ini gue pilih.
Iya.
Tidak ada setengah hati.
Enggak ada setengah.
Itu yang benar-benar jadi pembelajaran selama beberapa tahun ini.
Iya. Jadi fokus, dan jangan, maksudnya kalau dapat yang baru, jangan tinggalkan yang lama.
Tetap fokus di yang lama. Tapi ambil juga kesempatan yang baru.
Betul.
Tapi gimana caranya harus bisa memanage semua kesempatan ini bisa naik berbarengan, tidak ada yang menjadi batu sandungan.
Iya.
Betul. Dan kalau selamanya itu baik, kenapa tidak untuk diambil?
Iya.
Nah, berarti akhirnya di sini bisa kenal dengan banyak sekali komunitas.
Iya, tanpa ditinggalkan satu-satu.
Tanpa ditinggalkan satu-satu, tetap fokus. Dan di luar pembahasan teman tuli, apa sih yang Cira lihat dari teman-teman lain yang ada di Kota Bitung? Anak-anak muda yang ada di Kota Bitung, Cira memandang anak-anak muda di Kota Bitung itu seperti apa sih?
Mereka, kalau aku kan pakai kacamata komunitas ya, gitu kan. Mereka berjuang untuk komunitas itu. Terus kemudian dari situ kita lihat, oh anak-anak ini juga punya sesuatu yang bisa dikerjakan gitu. Ide-idenya ada gitu kan. Kan aku kan gak tahu, maksudnya saya nggak tahu mereka tuh bagaimana awalnya gitu kan, sampai akhirnya ketemu sama orang-orang luar biasa, contoh misalnya kayak Ruben, Gavin, terus kayak Tatontos, Angga, ini aku sebutin aja nama-namanya.
It's
karena
okay,
memang
notice aja. Ya, mention
karena,
aja semuanya
Amir,
biar teman-teman yang dengar juga tahu kalau ada orang-orang seperti ini di Kota Bitung yang mensejahterakan teman-teman Kota Bitung, anak-anak muda di Kota Bitung.
Larry, terus Yesa, terus kemudian jadi unik teman-teman, maksudnya teman-teman yang aku anggap sebagai generasi perintis.
Oke.
Yang nanti tahun, mungkin tahun-tahun berikutnya ini yang akan memegang peluang untuk industri kreatifnya Bitung.
Okay.
Seperti itu. Ya aku lihat adalah aku pas dapat di Bitung ketemu sama orang-orang luar biasa yang mulai dari nol gitu. Ya kan kita sudah, kalau misalnya kita optimis seperti Caleb, kita bilang ya kita pasti optimis nanti 2-3 tahun lagi kita akan menjadi apa.
Oke. Okay. Itu keren banget sih. Dan apa, kalau dari gue sendiri, gue juga baru tahu kalau Caleb itu ada dan sudah mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Dan baru tahu juga ternyata di Bitung ada komunitas-komunitas yang hebat. Kayak belum ada nama, ada komunitas-komunitas kayak apalagi ya, kayak stand up comedy kemarin ya, akhirnya bisa bikin comedy, show Kamil Aming, keren banget. Terus bisa ada banyak orang-orang kreatif yang kayaknya tadinya sebelumnya gue nggak tahu kalau ada orang-orang ini, ya kan, kayak dan that's why gue memilih untuk go to Jakarta untuk di sana, dan ternyata kemarin kembali ke sini dikenalin dengan banyak orang, ternyata banyak banget potensi yang ada di sini.
Betul.
Dan semoga Kaleb juga bisa menjadi komunitas yang bisa sesuai dengan visi mensejahterakan teman-teman tuli.
Amin.
Tidak hanya sekedar mengumpulkan teman-teman tuli, tapi bisa memberikan mereka kesempatan untuk kayak tadi, anak-anak, bukan anak-anak, masyarakat di sini kan masih menganggap mereka, aduh lu bisa apa sih gitu kan, dengar aja nggak bisa, gimana kerja gitu. Dan semoga persepsi itu bisa dipatahkan dengan komunitas Kaleb, bisa membuat masyarakat di Kota Bitung akhirnya menyadari potensi yang dimiliki oleh teman-teman tuli ini sangat luar biasa dan bisa membawa harum nama Kota Bitung.
Iya. Aku sih berharapnya bukan hanya untuk kesempatan ini, maksudnya kesempatan ini kan mungkin memang pas saat ini kan untuk teman-teman tuli. Tapi yang aku lihat nggak cuma teman-teman tuli.
Iya.
Kita di sini juga banyak ada anak-anak tunagrahita.
Iya.
Tunadaksa.
Tunagrahita yang apa?
Tunagrahita tuh kalau mau dibilang tuh dia mental disability. Jadi kalau misal ketemu teman yang dia udah umur berapa tapi susah membaca, atau gampang lupa.
Grahita.
Iya, tunagrahita. Itu ciri-cirinya. Fisik sama seperti kita, cuman dia punya tingkat intelektual agak sedikit di bawah.
Terlambat.
Iya, terhambat. Terlambat, iya.
Tapi terus tuna apa lagi?
Terus tunadaksa.
Tunadaksa itu apa?
Yang dia anggota tubuhnya kurang lengkap.
Oke.
Atau lumpus. Oke. Itu. Ada juga kan tunanetra, tapi waktu di Bitung saya belum ketemu sama teman-teman tunanetra. Gitu.
Semoga bisa ketemu sama teman-teman tunanetra juga.
Iya, semoga jadi, dipertemukan.
Iya, jadi enggak hanya teman, kalau teman tuli berarti tuna apa?
Tunarungu.
Tunarungu.
Iya.
Okay. Jadi enggak hanya sekedar teman-teman dari tunarungu. Ada juga komunitas untuk teman-teman tunadaksa, tuna apa tadi,
grahita dan tunanetra
dan yang lain-lain lah.
Ya, dan ketunaan.
Jadi semua yang anak-anak dengan kebutuhan khusus juga bisa dapat peluang untuk dikenal sama masyarakat Kota Bitung.
Ya.
Terutama di komunitas-komunitas ya. Karena komunitas-komunitas juga kan menjadi salah satu jalur untuk bisa dikenal.
Iya.
Nah, terakhir mungkin apa pesan Cira sebagai orang yang sangat antusias dengan dunia sosial, pesan Cira untuk anak-anak muda yang ada di Kota Bitung yang mungkin belum join sih. Jadi sebenarnya bukan masalah join atau enggak dengan komunitas, tapi gimana mereka bisa sadar akan apa ya? Kayak yang gue pegang sampai sekarang itu lebih ke Sito Timoto.
Oh iya.
Bagaimana manusia bisa disebut manusia jika manusia itu bisa memanusiakan manusia lainnya.
Oke.
Nah, gimana pesan Cira ke teman-teman yang belum melek Sito Timoto?
Begini.
Bukan cuma sekedar di komunitas, jadi di kehidupan sehari-hari juga. Apa pesan Cira?
Jika kalau misalnya kita menyukai sesuatu, kerjakan itu, dan kita juga harus sepakat dulu kalau hidup itu bukan tentang diri sendiri.
Setuju.
Ini tentang orang lain dan juga dia yang ciptakan kita-kita. Seperti itu. Dan kalau bisa, sometimes kita tidak bisa melihat, maksudnya ada orang yang bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat.
Betul.
Dan juga ada sesuatu yang orang tidak mau ambil.
Hanya sekedar kayak, ayo mending gue tahu.
Iya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kesukaan, fokus, ambil, dan itu pasti akan berguna untuk orang lain. Sebisa mungkin hidup berbagi.
Hidup berbagi, jangan apatis.
Iya, jangan apatis.
Untuk bisa jadi manusia yang berguna.
Iya, itulah. Ya seperti itulah ya. Agak klise tapi memang itu gak bisa dibohongin ya.
Iya, gak bisa dibohongin.
Kita harus cari makna hidup sendiri, no?
Cari makna hidup sendiri. Iya. Semua orang tetap pasti punya jalan hidup masing-masing sih.
Iya.
Cuman yang pasti, ini kalau dari gue sih, lebih ke setiap orang pasti punya jalan hidup masing-masing. tapi ujung-ujungnya pasti sama.
Iya, ke satu titik
di mana kita harus bisa berbagi.
Betul.
Dan yang selalu gue pegang itu adalah diberkati untuk menjadi berkat.
Iya.
Bless to you, blessing. Dan makanya di setiap postingan Instagram gue selalu tulis blessed to be a blessing, share the joy, dan sharing is caring.
Keren.
Karena kayak tadi, diberkati untuk jadi berkat. Kalau kita diberkati untuk menjadi berkat, salurannya apa? Dengan sharing. That's why sharing is caring. Karena kayak ketemu orang baru pun sharing itu penting gitu. Gimana kita bisa tahu kehidupan mereka, gimana mereka bisa tahu kehidupan kita kalau kita tidak sharing. Dan ketika kita diberkati, berarti kita bahagia.
Betul, nah, itu ketika, yang kurasain.
Dan ketika feedbacknya kita, itu betul, deh. Itu. Dan bahagia itu harus kita share juga. That's why ada Share the Joy. That's why ada podcast ini yang berusaha untuk menyebarkan kebahagiaan-kebahagiaan itu kepada teman-teman yang lain.
Kukira karena dibilang Share the Joy itu karena joy itu namamu ya. Oh, ternyata bukan ya.
Mungkin akan dipikir seperti itu sih, karena memang nama Joy, tapi lebih dari itu. Jadi yang diundang ke sini, semua orang pasti memiliki joy. Dan mereka harus menyebarkan joy itu, share that joy ke orang-orang lain. Jadi bukan sekedar karena pemilik podcast adalah namanya Joy.
Jadi
lebih ke kita harus sama-sama menyebarkan joy itu ke teman-teman yang lain.
Keren.
Jadi setiap mereka mendengarkan podcast ini, mereka punya ketika mereka mendengarkan podcast ini, seperti disentil untuk gue harus melakukan sesuatu. Gak cuma diem aja, harus diberkati untuk menjadi berkat. Harus bisa share the joy yang dia punya, harus bisa sharing, karena sharing is caring.
Keren banget.
Sama kayak ini, Cia bisa sharing komunitas Kaleb di sini ke teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast ini, itu berarti Cia care sama teman-teman yang lain. Iya kan? Setuju gak sih?
Aku setuju kalau itu.
Jadi thank you banget Cira.
Sama-sama joy. Sama-sama joy.
Sudah bisa sharing, share that joy yang Cira punya. Semoga komunitas Kaleb semakin berkembang.
Amin.
Komunitas yang lain juga kayak belum ada nama.
Amin.
Semoga juga bisa lebih dikenal walaupun belum ada nama.
Iya.
Bukan belum ada nama sih, maksudnya walaupun namanya memang belum ada nama. Tapi semoga belum ada nama bisa menjadi lebih dikenal. Kayak misalnya Pojok Pintar itu cakep banget. Karena yang gue rasa orang-orang di Bitung kurang membaca, jadi tidak ada.
Sebenarnya kalau bilang kurang membaca, orang baca Bitung sih, suka membaca. Tapi apa yang
dulu
dibaca?
Kayak misalnya Berita Bitung, itu kan
chatting, unfaedah, gosip.
Jadi sangat-sangat tidak
maksimal,
edukatif
ya, betul.
Hanya sekedar menghibur. Jadi semoga dari Pojok Pintar itu juga mereka bisa membaca buku-buku yang inspiratif, tidak hanya sekedar gosip di WA dan sebagainya. Pokoknya semua apapun yang dilakukan Cira, semoga bisa berhasil.
Amin.
Bisa mempengaruhi juga komunitas-komunitas yang lain.
Ya.
Untuk bisa saling support, mendukung industri kreatif, industri apapun yang ada di Kota Bitung.
Okay.
Sekali lagi terima kasih Cira.
Sama-sama
bisa
Joy.
Sharing. Semoga teman-teman yang dengar juga bisa diberkati, mendapatkan joy yang di-sharing oleh Cira. Semoga bisa share juga joy yang kalian punya ke teman-teman yang lain. Entah itu dari sosial media, dari pertemuan-pertemuan. Jadi nongkrong bukan hanya sekedar main game, tapi bisa sharing.
Sharing.
Karena sharing is caring. Itu banget, itu penting banget. Pokoknya terima kasih untuk semua yang masih bisa mendengar. Yang bisa mendengar podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Joy. Dan
Cira.
Bye.
Bye.